Labą dieną, palankus vėjas Inga Usk, UNO technologijos universiteto strateginio valdymo katedros ir verslo strategijos instituto lektorė mūsų svečiuose. Labą dieną.
Labą dieną.
Inga, šiandien kalbėsime apie planavimą. Taip galiu sakyti, kad strategija yra ilgalaikis planavimas.
Ir taip ir ne.
Kodėl taip strategija ir kodėl ne?
Visų pirmiausia yra procesas. Na, jeigu mes kalbam, aišku, į ją galima žiūrėti iš labai įvairių perspektyvų, bet strateguoti, tai yra būti procese tam tikrame ir planas yra vienas iš akivaizdžiausių strateginio mąstymo rezultatų. Tai strateginis valdymas, strategijos kūrimas, strateginis mąstymas ir visi kiti strateginiai dalykai gali pasibaigti planu arba gali ir nesiformalizuoti planu.
Tai iš tikrųjų, prisiminu savo tokią asmeninę patirtį, kai buvau Kėdainiuose ir ten šiltnamiuose auginantis pomidorą, sodininkas gyrėsi savo derliumi ir dar tuo pačiu papasakojo istoriją, kaip keitėsi jo gyvenimo periode pomidorų auginimas. Ir anksčiau jis sakė, kad žiūrėdavo į mėnulį vertindamas, kada sodinti pomidorus, tada šildydavo dirvą krosnele, tada vėdindavo šiltnamius spręsdamas iš saulės pozicijos, kada tą daryti. Ir dabar jam iš tikrųjų yra daug lengviau dirbti dėl to, kad jisai turi gudrę programinę įrangą, kuri visą tą sudėtingą procesą gana labai paprastai koordinuoja pati. Tai yra pati valdo drėgnumą, temperatūrą ir santykinę rūgštingumą dirvos. Ir dabar galvoju apie tą pavyzdį, kalbant apie strateginį planavimą, galvodama, kaip iš tikrųjų keitėsi planavimo procesas, kai atsirado tiek daug technologinių, protingų programų, kurios gali suvaldyti tuos dalykus, kurie žmogaus mąstymui turbūt atrodytų nusudėtingi, kaip tam sodininkui.
Na, čia vėl tikslumo dėlį reikėtų pasakyti, kad kalbam apie du skirtingus lygius planavimo. Iš karto matyti, kad vienas lygis, aišku, yra strateginis planavimas ir įvairios jūsų minėtos technologijos gali padėti netgi ir tame, sakyčiau, bet visų pirmiausia, tai yra operatyvinių dalykų planavimas, kuriam naudingos yra technologinės priemonės pačios įvairiausios. Bet, sakykime, kai jūs kalbate apie įvairiausias oro sąlygas, apie panašius dalykus, na, jie gali būti technologiškai matuojami ir juos gali būti atsižvelgiama pakankamai operatyviai. Galbūt net ir ilgalaikių požiūrių. Bet pačiame strateginėme planavime yra labai daug dalykų, kurie yra susijęs su psichologiniais dalykais. Tarkime, kam bus reikalingi tie gurkai, jeigu vartotojai jų nepirks ateityje. Ir čia aš norėčiau kitą atvejį paminėti. Danijoje teko dalyvauti irgi mokymuose miškininkystės srity, tai irgi šiek tiek susijęs su tuo, ką jūs minėjot.
Su žemės ūkiu, taip.
Su agurkais ir Danai sakė, reiškia, kaip yra, pavyzdžiui, malkų paklausoje, arba malkų paklausos atveju. Jeigu, tarkime, šią žiemą paklausa malkoms yra didelė, jeigu žiema yra šalta, tai kitiems metams galima labai drąsiai priruošti daug malkų, nes jas automatiškai pirks. Jeigu ši žiema, tarkime, dabar esanti žiema yra šilta, malkų perkama mažiau, arba jos yra labai pigios, kitiems metams galima net ir nevargti. Tai čia, sakyčiau, būtų tokia labiau strateginė išvalga, ką verta daryti ir ko neverta. Tuo tarpu kažkokie, nežinau, operatyviniai dalykai susiję su temperatūrų, matavimu, laistimu, nelaistimu ar panašiai, ko gero nebūtų labai strateginiai.
Tai norit pasakyti, kad planavimas, tai jeigu aš teisingai dėlioju akcentus, tai galim pasakyti, kad planuoti yra daug lengviau, kai tie dalykai yra lengvai kiekybiškai apibrėžiami. Tarkim, kaip drėgmė, kaip šaltis, kaip reguliarumas, kiek laistyti, kada laistyti. Ir daug sudėtingiau turbūt apibrėžti lūkesčius, nes malkų daug ar nedaug, tai žmonės perka dėl to, kad turi lūkestį. Jeigu jiem buvo šalta vieną žiemą, tai jie turi iš karto suponuotą lūkestį, kad kitais metais turbūt irgi bus labai šalta.
Vėlgi, kiek čia to planavimo, jeigu mes kalbam tik tai apie laistymą ar panašiai, galbūt tai labiau operatyvinis, kažkokį taip kokybės, produkto kokybės parametrų valdymas. Nors kita vertus, jeigu mes ne vien apie gurkus kalbėtume, apie kokios nors kitos daržovės ar vaisiaus auginimą, galima net irgi kalbėti apie tai, kad, tarkime, kažkokios skoninės savybės irgi gali būti mados reikalas. Tarkime, ar agurkas yra paklausesnis tas, kuris yra, sakykime, vandeningesnis, ar vis tik tai tas, kuris turi dar ir kažkokį kitą skonybę be gryno vandens.
Iš tikrųjų, aš netgi skaičiau tokį straipsnį, kad sūrio mados yra, kad prieš 20 metų mes mėgome vienokį sūrį ir dabar mėgstame kitokį. Tai tas skonio planavimas yra valdomas procesas?
Galima sakyti taip, ir čia jau kažkiek strategiškumo būtų, vis tik tai čia jau sąlygas diktuotų rinka. Ir tuomet tai, ką mes darome operatyviai, tikėdamiesi kokio tai didesnio, reikšmingesnio rezultato perspektyvoje, galėtų jau būti įvardyma ir kaip šioks toks strateginis mąstymas.
Aš atsimenu vieną žmogų, kuris labai glaudžiai siejasi su vartotojo elgsena, yra kitas sektorius, tai yra ne žemės ūkis, bet žiniasklaidos sektorius. Ir toks žinomas žmogus žiniasklaidoje sakė, kad ypatingai sunkius laikus išgyvena žiniasklaida būtent dėl apsunkėjimo planavimo procese. Tai yra tuo metu, kai jie galėdavo, žinodami biudžetą, žinoti, kokie žurnalai galėtų išspausdinti tinkamą straipsnį, norimo turinio sutinkama vizualika, žinodami, koks kanalas turėtų ir kada tą žinutę pratransliuoti, jie galėdavo pasakyti, kiek maždaug žmonių nusipirks tame rajone butus, arba kiek žmonių bus, gal, nežinau, partija sulauks rinkėjų balsų. Tačiau šiuo atveju šiais laikais, kai kanalų gausa yra žymiai padidėjusi, kai spausdintinės spaudos reikšmė yra sumažėjusi, jie sako, planuoti yra labai sudėtinga ir tai labai apsunkino verslo sektoriaus organizavimą, būtent viešųjų ryšių ir žiniasklaidos. Kaip tai iš tikrųjų planavimas pasikeitė vertinant skirtingus sektorius?
Čia mes šiek tiek kalbame vėl apie kitą aspektą, sakyčiau, čia eina kalba apie prognozavimą, kaip remiantis matytomis tendencijomis kokiamis stebimomis tendencijomis, renkamais duomenimis ir panašiai mes galėtume modeliuoti ateities scenarijus ir tada atitinkamai imtis vienokių ir kitokių veiksmų. Čia jau šiek tiek yra iš prognozavimo srities, bet...
O kuo skiriasi? Aš iš tikrųjų taip įsivaizduoju,
kad... Prognozavimas yra labai populiarus dabar ir ne viena įmonė pasaulyniu mastu ir netgi yra viena Lietuvos smulki įmonė, ketinanti tokią inovaciją pasiūlyti rinkai, kuria netgi ir mobiliasias aplikacijas, mobiliasias programėlės elgesiui planuoti ir netgi individo elgesiui planuoti. Tai tas prognozuojamasis, atspėjamasis veikimas ir atitinkamai pasiruošimas tokiam žmonių veikimui yra tikrai bangos ir labai perspektyvus dalykas.
Kiek tai įtakoja strategavimą, ilgalaikį planavimą?
Aš vėlgi manyčiau, čia mano asmeninė nuomonė, kad tai nėra tikrasis strateginis planavimas, vis tik tai yra prisitaikymas, tai yra operatyviniai dalykai, tai yra kažkokio tai operatyvinio arba trumpalaikio laikotarpio veiklų valdymas. Strateginis yra vis tiek orientuotas į ateitį ir kai mes kalbam apie strateginį valdymą ir strateginį planą, mes turime ilgesnę perspektyvą nei...
O kas yra ilgesnė?
Pusmetį ar metus.
Tarkim, jeigu aš planuoju rinkėjų balsus, tai tarkime, aš įsivaizduoju, kad čia eina kalba apie 2 metų perspektyvą, ar ne, kada prezidentas, tarkim, pradeda rinkiminę kampaniją JAV, tai čia galima prognozuoti ilgalaikiam periode?
Jokio nei moksliškai, nei praktiškai pagrįsto paaiškinimo, kas yra trumpalaikė ir kas yra ilgalaikė perspektyva nėra. Dar anksčiau vyravo toks susitarimas, kai kuomet ilgalaikiai dalykai strateginėme valdyme buvo apibrėžiami, tarkime, 5 metų laikotarpiu, arba paskui, na, vėliau šiek tiek apie 80-metį ėjo kalba apie 3 metus, kaip apie ilgalaikį strategavimą ir planavimą, tai maždaug 90-metyje vakarų šalyse nustota kalbėti apie labai konkrečius laikotarpius ir praktinėme lygmenyje ir netgi teorinėme lygmenyje iš viso, sakykime, nusileisti iki 1 metų laikotarpio, net neįvardinant, ar tai yra ilgalaikė, ar tai yra trumpalaikė perspektyva. Tai taip, kad manau, kiekvienai organizacijai...
O tas laikotarpis nusileido dėl kokių priežasčių?
Dėl netikrumo aplinkoje, dėl sudėtingumo būtent prognozuojant aplinkos veiksnius.
Tai neapibrėžtumas auga.
Aplinkos veiksnių kaita, na taip, ir su to susijusi didelė rizika. Investicinė rizika ir veiklų rizika ir pačios įvairiausios rizikos ir dėl to sudėtingumo planuoti, pasitikėti prognozėmis arba pasitikėti duomenimis, kurie yra renkami, pasitikėti tais trendais, tendencijomis, kurios dabar yra stebimos, yra neįmanoma. Dėl to, aš manau, tai buvo pagrindinė priežastis, dėl ko nustota kalbėti apie ilgalaikius dalykus. Tačiau labai gilią planavimo kultūrą turinčiose verslo organizacijose tikrai yra programiniai paketai, sudėtinga programinė įranga, kuri padeda vis tik tai rinkti duomenis ir tam tikras prognozes daryti ir tiems patiems 1 metams, ir 2, ir 3, ir 5 į priekį, ir netgi teko matyti tokių sistemų, IT pagrindų veikiančių, kurių reiškia rezultatas duodamas arba išdava jų darbo yra netgi ir tam tikrų scenarijų po 10 metų sukūrimas.
Bet jeigu mes kalbam apie tos pačius pomidorus, kaip aš sakiau, tai aš taip tikiu, kad pomidorai auga 1 metus, kad tu 1 metams planuoji derliaus auginimą ir jo puoselėjimą. Tai kodėl mes negalime sakyti, kad čia yra strateginis valdymas, o ne operatyvinis valdymas?
Aš manau, kalbėti apie pomidorų auginimą 1 metus nebūtų labai strategiška. Aš manau, strategiška logiška strateginių požiūrių būtų teisinga galvoti, kad per metus tų pomidorų derlių turėtų būti bent 2 arba 3, o gal net ir 4, ir čia būtų strateginė perspektyva, kai mes kalbam apie tai, kad...
Tai čia nuo derliaus skaičiaus priklauso?
Ne, čia tik kaip pavyzdys. Tarkim, jeigu mes esame pomidorų ūkis ir mes suplanavome, ką ir kaip auginsime ir kokios skonio pomidorus auginsime šiems metams, pateiksime į rinką, tai tarkime, 3 metų perspektyvoje mes galime matyti, kad mes į metus pateiksime jau ne vieną derlių, užauginsime, pavyzdžiui, 2 ir čia būtų toks strateginis mąstymas, strateginis pasirengimas būtent tokius dalykus įgyvendinti, o ne kas metų auginti po tarkime, vieną derlių.
Plėtra yra pagrindinis motyvas. Ar aš teisingai supratau?
Galima pasakyti taip, bet kita vertus plėtra, ne šiaip savo plėtra savaiminė, tokia, kad visko turi būti daugiau ir kad pelno visuomet turi būti daugiau ir pajamingumas turi būti didesnis ir panašiai, tai ne tuo požiūriu, bet galbūt tuo požiūriu, kad konkurentų veiklos intensyvėja, konkurentų daugėja ir dažnai kitokie veiklos principai, kitoks požiūris į įprastus dalykus yra tai, kas lemia vienos ar kitos organizacijos išlikimą ilgesnėje perspektyvoje.
Apie tai, kas lemia organizacijos išlikimą laiko perspektyvoje, kalbėsime po pertraukos. Inga Ūs, KTU strateginio valdymo katedra Verslo strategijos instituto lektorė. Kalbame apie organizacijų ilgalaikius planus. Iš tikrųjų, kalbėjome apie tai, kad nebūtinai tas intensyvumas ir didėjančios pajamos ar ne lemia naudą, rodo naudą strateginio planavimo. Pagrindinis dalykas, kas buvo įvardinta jau mūsų pirmoje dalyje, tai yra tai, kad tu gali detaliau turbūt vertinti aplinką, kurioje įmonė veikia ir tada priimti sprendimus teisingesnius, ar čia didinti tas pajamas, ar galbūt mažinti. Tai kaip vertinama ta aplinka? Aš žinau, kad Inga... Dirbate su moksliniais darbais ir man asmeniškai ruošiantis laidą buvo labai nauja sąvoka, tokia kaip įmonių tinkliškumas. Ar tai būtų būtent ta sąvoka, kuri padeda mums vertinti organizacijų išorinės aplinkos sąlygas?
Ne visai. Organizacijos tinkliškumas, kaip jūs sakėte, arba organizacijos tinklumas, mano vartojama sąvoka yra šiek tiek kitos kategorijos sąvoka, jinai yra susijusi, ne, koncepcija, jinai yra susijusi su tuo, kaip organizacija yra valdoma filosofiniu požiūriu. Tai yra, ko įmonės vadovas galėtų norėti iš savo organizacijos ir savo organizacijos darbuotojų ir kaip įsivaizduotų, jei teisingiausia būtų vystytis arba kaip ją būtų teisingiausia paruošti ateičiai valdymo požiūriu. Ir tai, aišku, na, vadyboje viskas yra susiję ir galima sakyti, kad tai kažkiek yra susiję su planavimu, bet per galbūt galimybę išvelgti ateitį arba per galimybę matyti tą ateitį aiškiau. Per tai mes galėtume susieti organizacijos tinklumą. Šiaip organizacijos tinklumas reiškia organizacijos gebėjimą greitai, būtent tas labai svarbu, greitai įsitraukti su visa organizacija, įsitraukti į pačius įvairiausius kitų organizacijų tinklus ir iš to įsitraukimo turėti naudos. Tai galima sakyti, kad tam tikra nauda iš dalyvavimo tokiuose organizaciniuose dariniuose, tinkluose įvairiausiuose, dalis tos naudos yra tikrai susijusi su galimybe išvelgti potencialias tendencijas rinkos plėtroje, galbūt organizacijų kitų plėtroje, tame tarp ir konkurentų.
Bet šitas gebėjimas, potencija yra žmogaus lygmenyje ar vertinama kitaip kažkaip? Nes aš galvoju, kad pavyzdžiui, vienas dalykas yra organizacija gali įsitraukti į labai didelį projektų kiekį dėl to, kad, nu, ten tarkim, koks nors komunikacijos skyrius, ne, labai aktyvus ir organizacija, daug kur yra pristatoma kaip ten partneris ar ten viešinama kitais būdais, tačiau gamybos skyrius turbūt sunkiau įsitraukia į ten kažkokius plėtros projektus ar mokslo skyrius. Tik organizacija yra didelė, tai mes tą gebėjimą tinkliškumo potenciją vertiname vieno skyriaus lygmenyje, vieno žmogaus lygmenyje ar kokiu būdu?
Na, teisingai, labai įvairiais būdais. Organizacija iš tikrųjų yra individų visuma arba individų grupė tam tikra, bet ne kiekviena individų grupė yra organizacija, kad individų grupė taptų organizacija, turi turėti tikslą bendrą ir jie turi turėti tam tikrus tarpusavio santykius, kurių pasekoje randasi, na, procesai tarp atskirų darbuotojų ir tuo būdu randasi organizacijos struktūra. Tai per visus šitus elementus ir reiškiasi organizacijos tinklumas. Mes į tai galime žiūrėti iš, kaip minimum, 3 perspektyvų. Jeigu kalbam apie vadybos mokslo perspektyvą ir organizacijų tinklumą, tai viena tų perspektyvų būtų verslo strategijos perspektyva. Tai čia eina kalba apie organizacijos pasirinkimo būti tinkle, naudos tinklumo matymo ir reikalingų išteklių tam priskyrimas. Jeigu mes kalbėtume apie organizacijos perspektyvą, tai čia kalbėtume apie tai, kiek organizacijos struktūra, valdymas, jos kultūra yra palankus tokiem procesam. Ir trečias lygmo yra tai, ką jūs minėjote, tas sociologinis lygmo arba sociologinė perspektyva, tai santykiai tarp darbuotojų ir įvairių santykių tarp atskirų įmonių darbuotojų ryšių modeliai.
Kiek yra tokių įmonių, kurios matuoja tinklumą?
Aš nežinau, kiek yra įmonių, kurios matuoja, bet žinau, kad būtent, kad matuotų, bet tokių, kurios vertintų sąmoningai organizacijos tinklumo naudą yra tikrai labai mažai. Viena iš ryškiausių, jeigu mes kalbėtume apie atskiras šalis, vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra Vokietija, kurioje ypač inžinerinės įmonės netgi turi tinklų vadybininkus. Aiškiai žmonės, kurių pareiga yra užtikrinti tai, kad organizacija būtų tinkli ir tai nesusiję tik tai su informacinėmis technologijomis ir įvairiais informacinių technologijų tinklais, kurie organizacijose irgi yra reikalingi tam, kad jinai būtų pati tinkli viduje ir kad jinai galėtų įsitraukti į kitų organizacijų tinklus.
Mhm. O kodėl ne Lietuvoje?
Kodėl? Nežinau, mes gal turime labai silpną kol kas organizacijų vadybos, tame tarp ir strateginės vadybos, turime gana silpną tradiciją ir sakyčiau, ištakos problemų, kalbant apie organizacijos tinklumą, glūdi tame, kad šitas fenomenas, jo nauda nėra suvokta. Jeigu jinai būtų suvokta, įsisąmoninta ta nauda.
Bet aš tikiu, kad šita laida, kurioje mes susitikom, ir yra puikia erdvė pasakyti žmonėms, kurie dirba organizacijose, kodėl reikia matyti ilgalaikę perspektyvą. Aš tikiu, kad tai nėra taip lengva parodyti ne tik šiltnamių pomidorų auginančiam žmogui, bet kitiem žmonėm, kurie daug metų dirba tą patį darbą, kuriem tas darbas pasidaro toks intuityviai valdomas ir planuojamas. Ir
aš manau, kad labai daug Lietuvos organizacijų masto labai smulkiai, masto taip, kad na, jos veikia mažoje rinkoje, kad jos pačios yra smulkios, kad jų perspektyvos ir yra susiję su jų smulkumu. Ir kaip sakoma, nieko čia nepadarysi. Na, tai norint mąstyti plačiau ar norint kalbėti apie organizacijos tinklumą, neišvengiamai reikalingas platesnis organizacijos mąstymas, tarkim ir tas pats agurkų augintojas gali galvoti taip, jog jisai užaugina tam tikrą kiekį agurkų, parduoda turgelyje arba dar kai ką nuveža giminėms ir į parduotuvę pristato ir tuo jo verslas baigėsi. Tačiau galima galvoti ir taip, kad tarkime, aš auginu agurkus tam, kad koks nors tarpininkas supirktų iš manęs tuos agurkus ir po to pateiktų kokiam nors dar galbūt kitam tarpininkui, kuris vėlgi pateiktų tada didelį agurkų kiekį kokiam nors dideliam prekybos tinklui Europos lygiu ar kažkaip panašiai. Tai visų pirmiausia mąstymas apie tą tinklumą prasideda nuo to, kaip aš suvokiu verslo aplinką ir kaip aš suvokiu save joje.
Mhm. Bet iš tikrųjų taip nėra, kad planavimo procesas vienas iš pagrindinių dalykų, kuris tampa lemiančių konkurencingumą, yra planavimo greitis. Kad anksčiau tas greitis nebuvo toksai didelis, konkurencijos lygis aišku mažesnis, tada kai jisai didėja, tai planavimas irgi turi būti labai spartus. Ir tada taip natūraliai vėl mes grįžtame prie intuityvaus planavimo, kai žmonės planuoja neturėdami laiko, jie tiesiog pasiremia savo intuiciją.
Aš manau, čia vėlgi yra dvi perspektyvos. Viena yra susijusi su tuo, apskritai jos dvi išsiskiria per tai, kaip mes vertiname planą, kaip galutinį planavimo rezultatą, kiek jis mums yra reikalingas ar ne, ar mes vertiname labiau patį procesą, planavimo procesą, ar mes vertiname planą ir tai, kas jame užrašyta. Tai čia išsiskiria tokios dvi labai ryškios tradicijos ir aišku vakarų Europoje. Tradicinės įmonės ir Lietuvos tradiciškai mąstančios įmonės vis tik tai vertina garbina planą kaip dokumentą, kuriame yra užrašyta, kokios pardavimo apimtys turi būti pasiektos per tam tikrą laikotarpį, koks ten tarkim pelningumas vienos ar kitos veiklos turėtų būti ir tada trūks plyš siekia šitų
labai
rezultatų.
Istorinė raida mums labai padiktavo tokį suvokimą, kad penkmečiais
mūsų istorinė raida tai įprasta ir vakarų pasaulyje. Ir tai yra vienas iš stipriausių organizacijos vadybinių perspektyvų. Tai yra planas yra viskas, numatyti pasiekimai, rezultatai yra viskas. Tuomet ir darbuotojus motyvuoti ar juos demotyvuoti, tai yra bausti ar kažkaip kitaip skatinti galima būtent remiantis tuo dieviškuoju planu. Kita perspektyva būtų tai, kad kaip ir Dwightas Eisenhoweris kažkada yra pasakęs, kad planas yra niekas, planavimas yra viskas. Tai, reiškia, vystomas kitas požiūris ir didesnis akcentas yra pačiai planavimo veiklai. Tai yra buvimui lankščių arba gebėjimų lankščiai kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį iš naujo persvarstyti tai, kas yra daroma organizacijoje, ką verta daryti ir kuo tai turėtų pasibaigti. Tai jokių būtų nereiškia, kad tokia organizacija neturi plano, galima sakyti greičiau, kad jinai turi, gali net būti ir formalizavusi.
Dar konkurencingesnį planą.
Jinai turi galbūt plano viziją arba planą šią momentui, kuris, na, ar ten tarkim keletą žingsnių į priekį, bet yra pasiruošusi jį keisti dieną iš dienos, o ne tiesiog siekti to, kas yra numatyta plane. Tai, aišku, tokios yra dvi ryškesnės perspektyvos, bet labai
rekomenduotumėt neprisirišti prie popierinio plano.
Rekomenduoti negalima, čia yra visiškai kiekvienos organizacijos valdymo kultūros klausimas ir dažna organizacija yra kažkur per vidurį. Truputėlį to ir truputėlį kito, bet aišku, tai yra susijęs su organizacijos dydžiu, natūralu, kad didelė organizacija yra paprasčiau valdyti. Tuomet, kai yra labai aiškus planai, vienareikšmiškai fiksuoti planai ir kaip planavimo procesui ir lankstumui tokiam dideliam organizacijos teikiama mažiau dėmesio.
Tai dabar apie tą išmintį, kuri byloja iš liaudės, kad žmogus yra laimingas tada, kai neskaičiuoja laiko. Aš taip suprantu, kad skaičiavimas yra vienas iš tokių pagrindinių planavimo prielaidų. Ar teisybė, kad mes tam, kad būtume laimingi, turime neskaičiuoti laiko?
Na, manau, kad žmogus būtų laimingas ir dar daugiau sąlygų, ne tik tai, kad laiko neskaičiuoti. Bet kai mes kalbam apie organizacijos perspektyvą, laikas apskritai yra įdomus fenomenas, jeigu mes žiūrėsime iš verslo perspektyvos, laikas Lietuvoje daugeliu atveju yra niekas. Ir dėl to yra labai gaila. Aš manau, kad daugelis Lietuvos įmonių yra laimingos, nes jos neskaičiuoja to laiko arba neskaičiuoja jo piniginės išraiškos. Teko diskutuoti su vienu verslininku, kuris yra sukūręs platformą, aukcioną įmonėms. Ir jis įskundėsi, kad jam nelabai sekasi tą platformą pristatinėjant tai populiarinti. Ir mūsų diskusijų iškilo toks aspektas, jog aš pasakiau iš tikrųjų, kad jūs pardavinėjate dalyką, kuris Lietuvoje yra neperkamas, tai jūs pardavinėjate galimybę sutaupyti laiką. Tai yra tos kurios įmonės, kurios dalyvauja aukcijone, jom pagrindinė vertybė yra ne tik tai sutaupyti pinigai, bet visų pirmiausia sutaupytas laikas, įsigyjant vienus ar kitus išteklius. Ir tas mano minimas verslininkas pasakė, kad, na, žinai, iš tikrųjų, kad šito argumento praktiškai niekas negirdi. Tai galbūt tada, jeigu jūs pajokavot, galima tikrai pajokauti, kad laikas, ko gero, vertybė nėra, vadinasi, Lietuvos įmonės yra laimingos pagal jūsų.
Turbūt užtenka įkvėpimo ir laimės, bet to, kad mes skaičiuotume laiką. Tai ačiū labai už tas įdomias temas. Aš tikiu, kad šitos sąvokos yra ne taip lengvai atskleidžiamos ir kad mes dar turėsime galimybę prisiminti vieną ar kitą istoriją jau iš tų įmonių, kurios ne tik Vokietijoje, bet ir Lietuvoje taikys ir matuos tinkliškumą ir bandys tapti konkurencingesnės. Ačiū labai, Inga.
Ačiū, kad pakvietėt.